BZUP 1602 Kasali ka.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hatid ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Paglilingkuran ang sambayanan, bago ang sarili at ang ilan. Ang malasakit sa mamamayan, ang tunay na lingkod bayan. Sulong na bayan, salit na bayan, pagpapago ay ating paglaban. Kung di tayo ang kikilos, sino pa ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Sulong na bayan, salit na bayan, lingkod bayan ang layunin bayan, muna ang isipin na kasali ka ngayon na. Sulong na bayan, sali na bayan, kumilos ka. Ngayon na,
pinagawa natin para sa bayan. Katulad ba tayo ng ilan o walang imik? O kabilang tayo sa mga nagnanais ng pagbabago, tayo ba ay solusyon o problema mismo ng sambayanan? Sa pagtangkilik po at pagtataguyod ng UP College of Mass Communication, isang oras tayo magsasama-sama dito lamang sa natatanging programang nagtatalakay at nagbabahagi ng mga balita at kuro-kuro tungkol at mula sa masa. Tayo ay magbigay tinig sa mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, maralitang lungsod, bata, migrante, pambansa minorya at iba pang inaapi subalit lumalabang sektor ng lipunang Pilipino. Dahil walang demokrasya kung walang paglahok ng masa, walang pagbabago at pag-ahon kung wala tayong partisipasyon. Kaya makinig, makilahok. Dito sa ating pinag-isang tinig sa himpapawid, ang ating panawagan sa mamamayan. Ito ang Sali na Bayan! So, magandang hapon sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-apat na araw na Setyembre, taong 2012. Ito po si Raymond Villanueva ng Kodaw Productions. Nag-iisa po ako ngayon, si Professor Sara Raimundo ng All UP Academic Union ay merong mga inaasikasong papeles kaugnay ng kanyang pangunahing gawain na trabaho bilang isang faculty ng Universidad ng Pilipinas. Ganyan po talaga, busy-busy po. Talaga pong todo serbisyo ng mga faculty at mga kawaniin ng Universidad ng Pilipinas. Kaya nako, ako muna ang inyong makakasama ngayong hapon na maulan. Kaya ingat-ingat po, lalong-lalo na sa mga nagmamaneho, medyo maulan, madulas ang kalsada, at yung mga naglalakad naman, magdala po kayo ng payong, huwag po kayo mag-uulan, magpapaulan, at mahirap magkasakit sa mga panahon na ngayon. Kaya isang oras tayong magsasama-sama. Samahan niyo ako isang oras dito sa ating makabuluhang talakayan, dito lamang sa ating programang Sali na Bayan! Balitang Bayan sa araw nito, araw ng Martes, ika-apat na araw na Setyembre, taong 2012. Ang ating unang balita, 2 pisong withdrawal fee, tinututulan ng mga manggagawa. Mariing tinututulan ng mga manggagawa ang 2 pisong withdrawal fee na ipinatupad ng BDO o Banco de Oro simula noong Sabado. Ayon sa Kilusang Mayo 1 o KMU, dagdag na pasanin ito ng mga manggagawang tumatanggap ng kanilang mga sahod sa pamamagitan ng cash card at automated teller machines o ATM ng naturang banko. Paliwanag ni KMU Chairperson Elmer Labog, panibagong pagbabawas ito sa kakarampot na ngang kinikita ng mga manggagawa. Dagdag ng leader obrero, wala naman daw pakinabang ang mga manggagawa sa ganitong patakaran na layon lamang nadagdagan ang bilyong-bilyong piso ng tubo ng naturang banko taon-taon. Tinatayang 6 na milyong manggagawa ang kumukubra ng kanilang mga sahod sa pamamagitan ng cash card ng BDO na pagmamayari naman ng pinakamayamang negosyante ng bansa. Ang ating ikalawang balita, resulta ng investigasyon sa presyo ng langis, hiniling na isa publiko. Hiniling ng Gabriela Women's Party na isa publiko na ang Independent Oil Price Review Committee ang resulta ng kanilang investigasyon sa aligasyong sobra-sobra ang presyo ng mga produktong petrolyo. Nangangamba si Gabriela Congresswoman Luz Ilaga na may nangyayaring hindi maganda sa pagkabalam ng pagsasapubliko ng resulta ng investigasyon. Dagdag ni Ilagan, maaring dahilan na pagre-retoke ng komite ng resulta kung kaya hindi mailabas-labas ang resulta. Ipinapaalala ng mambabatas na mahalagang malaman ng mamamayan kung mayroon nga bang sobrang pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil direkta ang hagupit nito sa taong bayan. Umabot ng 6 na piso ang dagdag presyo sa kada litro ng krudo at 7 piso at 50 sentimo naman sa gasolina nitong nakaraang buwan. At yan po ang ating mga balitang bayan, mga balita tungkol at mula sa masa. Bago po tayo magpatuloy, nagpapasalamat tayo kay Rhea Piñol ng National Union of People's Lawyers sa assistance na ibinigay niya sa atin. Mangyari naubusan nata. Nasira ang printer ng Kodaw, yung script po natin at balita ay ipinrint po ni Rhea sa kanilang tanggapan sa NUPL. Maraming salamat, Rhea. At nagpapasalamat tayo, bumabati rin ng congratulations sa lahat ng mga participants ng Radio Broadcasting Contest ng Division of Pasig City na ginanap ngayong umaga simula po alas 8 hanggang alas 12. Kino-congratulate po natin ang mga estudyante na nag-participate dyan dahil una, kung mapili kang mag-represent ng iyong team, malamang ikaw ang isa sa mga pangunahing estudyante, ikaw ang isa sa mga nangungunang estudyante. Pangalawa, binabati din natin ang kanilang mga guro. Aba, ngayong taon na ito, mahuhusay sila. Masasabi ko nga, mas magaling ang batch na aking nasubaybayan kaninang umaga. Mangyari po, naging judge na ako last year. At ngayon sa Filipino category. Ngayon naman English naman po ako napunta. Yung isang taga DZXL na dating katrabaho ni Miss Mel Estonilo at isang taga DZBB ang judges sa Filipino category. Ako nag-iisang judge doon sa English, pero ang laki po ng improvement na simula last year hanggang ngayon. Napakagaling po ng mga estudyante ng Pasig City. Last year, ang representative ng Division of Pasig City ay nanalo ng third place sa Filipino Division. Ngayon, inaasahan ko na magkakaroon uli sila ng premyo sa regional NCR-wide na Radio Broadcasting Contest. Congratulations sa Division of Pasig City at binabati natin ang lahat ng mga guro at mga mag-aaral ng DepEd Pasig City. Mabuhay po kayo, ipagpapatuloy nyo. Sana meron sa inyo na seryosong mag-aral o kaya magpatuloy sa radio broadcasting. Isa po itong forma ng public service na hindi matatawaran. At isa pa, pasasalamatan natin ang mga bisita mula sa UPLB sa pangungunan ni Professor Pintor. At drumroll. Salamat din sa Catholic Mass Media Awards para sa pagpili ng mga programa ng DCUP. Dalawa bilang mga finalists sa best programs. Ito ang Nature Venture ni Binibining Ivy Claudio at ang Sali na Bayan ng Oda Productions. Yan. Sana po manalo rin tayo katulad last year. Ano man, nagpapasalamat tayo sa CMMA sa pagtangkilik sa ating mga entries ngayong taon. Sa September 25 po ang awarding ceremony at dadalo po ang DCUP dyan. Yan. Papasalamat po ang buong DCUP family sa Catholic Mass Media Awards ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. O CBCP nga ba? O ang Catholic Mass Media Awards Foundation. Ito ay sa pangunguna ni His Excellency Archbishop Luis Antonio G. Tagle, Archbishop of Manila. At gayon din ang Board of Trustees and Officers of the Catholic Mass Media Awards Foundation Incorporated. Tuesday, September 25, 2012, ang awarding ceremonies sa Star Theater, Star City, CCP Complex, Soto Street, Pasay City. Yan po. At tayo na, tuloy na tayo dun sa ating topic. Kanina pong alauna hanggang alas dos, pinag-uusapan po yung usapang pakapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas, GPH, at saka ng Moro Islamic Liberation Front. Susundan natin yan. Pag-uusapan naman natin ngayon ang usapang pakapayapaan sa pagitan ng GPH at saka ng National Democratic Front of the Philippines. Nito pong nakaraang Sabado, sa isang pambihirang pagkakataon, dumalo tayo sa isang forum upang pag-usapan ang mga bagong balita hinggil sa usapang pangkapayapaan sa pagitan nga ng GPH o Pambansa Demokratikong Prente ng Pilipinas o NDFP. Naroroon sina NDFP Panel Chair Luis Alandoni at NDFP Panel Member Connie Ledesma. Nakakalungkot na bagaman imbitado ang mga kinatawan ng GPH panel, hindi sila dumalo sa forum na organisado ng Pilgrims for Peace ng iba't ibang grupong simbahan. Nandun, may mga andaming obispo ron eh. Andun ang obispo ng UCCP, Roman Catholic Church, at iba pa. Methodist Church, United Methodist Church, nandun din. Sa naturang pagtitipon, ipinaliwanag ni Halandoni at Ledesma ang tila sikretong pagpupulong ng dalawang partido sa Oslo, Norway. Doon silang muling naglatagan ng posisyon at nagtukoy kung bakit nababalam ang formal na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang partido. Ito ang mapapakinggan natin sa isang special episode ngayong hapon. Dito sa Sali na Bayan, eksklusibo natin mapapakinggan ang mga detalye ng naturang pagpupulong sa Oslo, Norway. Sa tingin natin ay mahalaga itong maibahagi dahil ang usapin ng rebelyon, kapayapaan at hustisa sosyal ang ilan sa pinakamahalagang usapin ng lahat ng sektor ng ating lipunan sa ating panahon. Nai-record natin at ang ibinahagi ng mga panelist ng NDFP at ang ito ang ating maririnig ngayong hapon. At bilang pauna, pakinggan natin si Ginoong Luis Alandoni kung ano ang ginunita noong nakaraang Sabado at kung ano ang kahalagahan ng The Hague Joint Declaration bilang kondukta ng usapang pangkapayapaan. Pakinggan po natin ang unang bahagi ng naturang forum.
First, very briefly, since this is the 20th anniversary of the Hague Joint Declaration, which was signed on September 1, 1992 in The Hague, I would like to give a brief view of the importance of this document. Romy Capulong, who is the chief legal counsel of the NDF, was there together with Congressman Jose Yap as emissary of President Ramos at that time, together, and we from the NDFP, myself, Joe Masison, and the others. And this document was signed, and it contains very essential points for the peace talks. It is called the considering the foundation and framework of the peace negotiations. Why? Because in this short Hague Joint Agreement, It states that there is reciprocity and parity between the two parties. Neither party may impose its constitution or its legal and judicial system on the other. This is expressed in a formulation presented by Joma Sison as a compromise during the DEPNA. It says, no precondition that negates the inherent character and purpose of peace negotiations may be imposed. Which means, if that is imposed, surrender, it would mean no more peace negotiations. It would mean submission by one. It would mean imposition by one or the other. So it means parity and reciprocity on both sides. So this allowed the peace talks to continue. The Hague Joint Declaration also states the guiding principles of the peace negotiations: national sovereignty, social justice, and democracy. The Hague Joint Declaration also gives the substantive agenda to address the roots of the armed conflict to attain a just and lasting peace. This substantive agenda consists of respect for human rights and international humanitarian law, socio-economic reforms, political and constitutional reforms, and end of hostilities and disposition of the forces. After this, there was the agreement on the joint safety and immunity guarantees. There's the agreement, comprehensive agreement on respect for human rights and international humanitarian law in 1998, in Kharil, which has been praised for its high standard. That means the Geneva Conventions and protocols and international humanitarian law have become part of the framework of the two parties in peace negotiations. So it's very high standard. This was followed in 2004 by the setting up of the Joint Monitoring Committee and the Joint Secretariat of SM Office in Cubao, Quezon City. So that's the importance of the Hague Joint Declaration in brief. And this Hague Joint Declaration has been affirmed and reaffirmed in subsequent agreements. Now we come to update on the peace negotiations. Last May 22, there was a meeting of the NDFP with the Norwegian facilitators. They came to Utrecht, Ture Lund and Sverre Johan. They came and spoke with us, how do we advance the peace negotiations. We have been pressing for respectful and compliance with the justice, but the GPH panel has resisted and opposed the releases of the NDFP consultants, the releases of political prisoners.
Yan po ang unang bahagi ng binahagi ni NDFP Panel Chair on the Peace Talks with the GPH, Luis Halandoni. Marami po pong kasunod yan, ha, pag-uusapan natin. Ano nga ba itong nangyaring non-meeting? Kuno, ano yung non-meeting sa pagitan ng GPH at saka sa NDFP? Paano naging meeting ang isang non-meeting? Yan, mga controversial na mga tanong. Anyway, kung meron po kayong komentaryo, kung meron po kayong tanong, ay maaari po kayo mag-text sa 0927-220-8332 o tumawag sa 503-8288. Ang Twitter handle po ng DCUP ay DCUP at twitter.com at DCUP1602. Ang ating live streaming portal ay www.dcup.weebly.com. Patuloy po kayong makinig at makilahok dito sa ating pinag-isang tinig sa iyong papawid. Magbabalik ang ating programa. Ito ang Sali na Bayan!
DZUP 1602, kasali ka.
Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602.
Sali ka. Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Quadro, Cantos.
Usapang masaya at usapang matalinghaga.
Mga kwentong kutsero at kwentong barbero.
Tambayan!
Ng mga manunulat at mambabasa.
Gurut estudyante.
Artista at artistahe.
At iba pa.
Isang proyekto ng Lihan Institute of Creative Writing ng UP Diliman. Tuwing Lunes, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras po natin, 25 minuto. Makalipas ang alas 2 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Nagbabalik ang ating programa. Ito po si Raymond Villanueva ng Coda Productions at ito ang ating programang Sali na Bayan. Sa bahaging ito ng ating programa, ikukwento ni Ginoong Halandoni kung ano ang kanilang nalaman sa pagbisita nila sa mga konsultat ng NDFP sa usapang pangkapayapaan. Lalong-lalo na po, yung mga inaresto kahit na sila ay nakalista bilang mga consultants, peace consultants at dapat ay protected ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees. Pero maalala po natin, may mga inaresto na peace consultants ang NDFP noong panahon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo at meron din namang inaresto sa panahon ni Presidente Benigno Aquino, yan sina Alan Jasmines at iba pa. Ngayon, mapapakinggan natin kung ano ang nangyari sa huling pag-aharap din ng dalawang partido sa Oslo, Norway. Ano ang nangyari at ano ang napag-usapan at ano ang kanilang napagkaisahan? Ano ang implikasyon nito sa ikasusulong ng usapang pangkapayapaan, lalong-lalo na yung formal na variety? Pakinggan po natin si Ginoong Luis Halandoni ng NDFP Negotiating Panel.
So the Norwegian officials suggested that we have a non-meeting or informal talks in Oslo between the two sides with open agenda, issues that each side wants to bring up can be brought up, and there will be an announcement in the media. And they said five on each side would be meeting and with the Norwegians present. So we agreed to give a chance for the peace negotiations to proceed. And five from the NDFP, it was Joma Sison, Julie Sison, Fidel Acawili, Rachel Pastores, and myself, five of us. And on the GPH side, it was Alex Padilla, Efrem Moncupa, Georgette Oncolada, they're all members of the panel, and also Carla Monsayat Villata, who is in the secretariat at the OPAP, and also Pauline Sikam, so five and five. So we asked Alex Padilla to make his presentation. His points, the issues that he wanted to bring up was that he wanted a ceasefire. He wanted a stop to the NP. Alex Padilla wanted a ceasefire. He wanted the stopping of the NPA attacks on civilians, mentioning the mining corporations, especially the Taganito mines in Surigao that were attacked by the NPA. Then he wanted a stop to the use of landmines by the NPA, And then he also mentioned that if you want the release of Alan Aslines, you have to agree to the ceasefire, stopping of the landmines, and stopping of attacks on civilians. On the part of the NDFP, we presented our issues. We said first, we want respect for and compliance with all the 12 agreements that have been signed. Second, we want the release of political prisoners in accordance with the Carril, which states that prisoners and detainees who have been charged, convicted, or detained for common crimes in violation of the Hernandez political offense doctrine must be released. That's in the Carril. Then we said also we want respect for and compliance with the JASI. Releases of the 24, with the release of the 14 NDFP consultants and JASI protected. We also want an independent investigation of the killing of NDFP political consultant Sotero Llamas, the disappearance of NDFP consultants Leo Velasco, Prudencio Calubin, Rogelio Caluban, and other consultants, family and staff. And we said, we also want there be an independent investigation of these disappearances and killings, plus also to remove the terrorist listing of the CPP-NPA and Professor Jose Maria Sison, which has the complicity of the government of the Republic of the Philippines, and specifically also of Secretary Teresita Guindeles. And then we said we also want the indemnification of the victims of human rights violations under the Marcos regime, as stipulated in the Carril and in accordance with the decision of the U.S. Court. So we said these are the issues that we want to take up. We had after that a very, very hard discussion because of the conflicting views. We also said that we want the JASIG list, those of the NDFP protected personnel, to be reconstructed, because the Dutch police and intelligence confiscated many materials from our different offices, took away all the diskettes, computers, USB sticks, all my files from the pistols they took away. And they took away also the diskettes needed for the decrypting of the encrypted photos in the deposited list of NDFP consultants. This had been agreed upon with Howard T, that a great majority of NDFP personnel involved in the peace talks would have to use assumed names for the protection, security of themselves, their families, and their friends. This was agreed upon, but and so there had to be photos of these, but these had to be encrypted to protect their safety. Now, Alex Padilla and the OPAP, they say, well, we could not decrypt because you did not use the hard photos. And Attorney Kapulung and other lawyers say, well, encrypted photos are legitimate photos and accepted in diplomacy, in international relations. So anyway, that's another issue that we want to bring up. Now, towards the end, with all the hot discussions between both sides, finally, since both sides and the Norwegian government and Former Senator Bobby Tanyada, who was invited by both sides in the Norwegian government as an observer, we agreed to a signing of a very short joint statement. It's only one sentence, and there are 11 signatures, or 12 signatures actually, under it. And as you can read, it states, the parties have agreed to continue meaningful discussions of concerns and issues raised by both sides on June 14 and 15, 2012 in Oslo to pave the way for the resumption of the formal talks in the peace negotiations in order to resolve the armed conflict and attain a just and lasting peace. It's very short. The Norwegian officials, the foreign ministers and the foreign minister were very happy that the informal talks or the non-meeting did not break down but came up with a joint statement leaving an opening for the peace talks. Now, so the opening is there, but there are important points to consider that the NDFP protests the putting a bounty on George Madlos, the NDFP spokesperson for Mindanao, and Benito Champson, putting a bounty of 5.6 million pesos, almost three times more than that for Jovito Parparan. So this is a violation actually of the JASIC and violation of the Kalil, because actually these are key and high profile persons who are part of the peace constituency of the NDFP. Second, you might say, well, what would they say if the NDFP would put a price on the head of top GPS officials? You see, the GPS, Alex Padilla and the military and Secretary Dennis, they think that the JASIC is a kind of favor to the NDFP. Actually, it is a reciprocal agreement guaranteeing the safety and immunity of all participants in the peace negotiations, all participants from both sides, from both parties. So that is one. The other that is negative development is the killing of William Hildman, the increase in the extrajudicial killings. William Hildman, I understand, was number 101 victim of extrajudicial killing under the Aquino regime. 2 days before, a friend of his, Mr. Palispis, was killed. Mr. Palispis is in Aurora helping the indigenous people against the plan of the Angara clan that would go against the interests of the indigenous people. He and William Kelpman were good friends. Both were good friends of Bishop Labayan in that area. So the worsening of the human rights situation, the extrajudicial killings, the enforced disappearances, the many violations in Quezon, in Negros, in Panay and others, is a bad condition or situation with regards to the peace negotiations. Of course, these are all we consider violations of the Kalil, the Agreement on Human Rights and International Humanitarian Law.
At yan po ang isa sa mga ibinahagi sa atin ni Ginoong Luis Salandoni, panel chair ng NDFP sa usapang pakapayapaan with the government of the Philippines. Ngayon, sabi nga niya, tinututulan nila ang pag-aresto at hindi pagsunod ng GPH doon sa napirmahang joint statement noong February 2011 kung saan kabilang doon ang pagre-release ng karamihan kundi lahat noong mga peace consultants ng NDFP. Kasabay pa nga niyan si NDFP spokesperson Jorge Matlos ay pinatawan pa ng pinatawan pa ng ika nga 5 million na bounty at mas malaki ang pabuya sa mga makakaturo kay Ginoong Matlos para kesa kay Palparan. Ngayon, ang sabi ni Ginoong Halandoni, ito ay hindi magandang sinyalis para sa matiwasay na pagpapatuloy ng usapang pagkapayapaan. Hindi nga nasusunod yon. Ang sabi naman daw ng GPH doon sa kanilang posisyon, dapat itigil na itong pag-atake, particular ng New People's Army doon sa mga foreign mining companies. Ito sa mga bahaging ito, hindi po sila nagkasundo. Bagamat doon sa kanilang non-meeting na isinikreto nga, inamin na ito ay sikreto muna at ito ay inayos ng third-party facilitator, ang Royal Norwegian Government. Isinikreto nila pero naglabas sila ng isang one sentence statement na sasabing bukas pa sila para sa iba pang mga dialogo para pakasakali ay maipagpatuloy ang usapang pagkapayapaan. Hindi ba napaka-importanting detalye yan, lalong-lalo na dun sa mga naghahangad na madaan itong issue ng rebellion ng marami sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng usapang pagkapayapaan. Mahalaga po ang peace talks . So dapat na ipagpapatuloy yan. Magbe-break po muna tayo at sa ating pagbabalik ay isa pang bahagi ng talumpati ni Ginoong Luis Halandoni kaugnay ng usapang pagkapayapaan. Patuloy kayong makinig at makilahok dito sa ating pinag-isang tinig sa impapawid. Magbabalik ang ating programa. Ito ang Sali na Bayan!
BZUP 1602, kasali ka!
Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, BZUP sa 1602, kasali ka!
Sali na sa kwentuhan, bidahan at usapan ngayong araw ng Martes dito sa DZUP 1602. Alamin ang mga latest events at happenings dito sa La Cochica. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, pagsapit ng alas 11, tara, tugtugan na dito sa Talatugtugan. Radio Bliss Servicio, di lang sa empleyado, kundi everybody sa community ang handog sa inyo ng Rose at Your Service. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali. Pagsapit ng alauna ng hapon, makinig na sa talakayan tungkol sa usapang Islam at kulturang Muslim dito sa Salam Radio. Makinig at makilahok sa tunay na boses ng mamamayan sa Sali na Bayan tuwing alas 2 ng hapon. Siksik ng mga balita'y tututukan, pag-uusapan at pupuntuhan tuwing alas 3 ng hapon sa may punto ka dyan. Dahil ang kalusugan mo'y mahalaga, makinig na sa Health Matters pagsapit ng alas 4 ng hapon. Usapang pampalakasan, puwera bulahan. Sa alas 5 ng hapon, ang hatid sa inyo ng Love Ko Ang Sports. Alamin kung ang media ba ay bida o kontrabida dito lang sa Usapang Media pagsapit ng alas 6 ng gabi. At pagsapit ng alas 7 ng gabi, makigulot makitawa kasama ang coolest barkada on air, ang Tropang Radio. Punong-puno ng kaalaman ang inyong Martes basta nakatutok dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Ma'am Sir, bili na kayo, murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, Ma'am Sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, bumata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at tangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagsak presyo, bili na kayo, dapat na po, uling tawad na!
Ang oras po natin, 5:06. Bago ang alas 3 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Binabati natin na maligayang pagtanda ang kaibigan natin mula sa CEGP Days, College Editors Guild of the Philippines, si Weng Narciso, pumeberde ngayon, at ang CODA correspondent sa Oslo, Norway, si Binibining Marcel Ingles. Maligayang pagtanda sa inyo. Sa bahaging ito ng ating programa, nagbabalik tayo. Ito po si Raymond Villanueva ng CODA Productions at ito ang Sali na Bayan. Sa bahaging ito ng ating programa, mapapakinggan natin kung ano ang pagtingin ng NDFP sa iba't ibang isyong panlipunan, lalong-lalo na sa ilalim ng Administrasyong Aquino, ang mga programa at patakaran ng kasalukuyang administrasyon at kung ano ang masasabi ng NDFP sa bawat isa rito. Pakinggan po natin muli si Ginoong Luis Halandoni ng NDFP Negotiating Panel.
Now, we have the impression that the Aquino government in its Oplan Bayanihan intends, actually, it's clear in the presentation that they want to render the New People's Army, the CPP, irrelevant or inconsequential, while they want to have a comprehensive peace agreement with the MILF, or Islamic Liberation Front. They want to militarily render inconsequential the CPP, NPA, and NDF. And they say in the Oplan Bayanihan that their operations hinge heavily on the triad concept of combat, intelligence, and civil military operations. Now, those who know the situation in different regions will attest that this is what is happening. It's only a nice face with words of peace and development, but actually this peace and development outreach operations are causing so much havoc and destruction and loss of lives and property in the different areas and regions. Then there is the promoting of foreign mining despite the destruction of the livelihood of the indigenous peoples and peasants, and also destruction of the environment. It's an open policy of the Aquino government to promote foreign mining corporations. And then, of course, there is also no evidence of any seriousness in land reform and national industrialization. It appears to us that the propaganda of the military, that the NPA is weakening, they're beginning to believe what they repeat to themselves. But I think that goes against what should be the correct attitude to address the roots of the armed conflict through negotiations. The NDFP also in January 2011 offered to the Aquino regime a special track of the peace negotiations, offering alliance and truce on the basis of an offer of the NDFP in 2005 for immediate just peace, even suggesting that a national council of unity, consultative in character, could be formed and then to help towards the alliance and cooperation. But it appears that the Aquino regime is overconfident that with the help of the United States, the military and economic aid, they could still push on for what they call development, and then push for the Chacha to take away any restriction on foreign ownership of land, of utilities and services, and that would mean opening up the country to more plunder while the people suffer from unending series of oil price hikes, lack of jobs, low wages, higher transportation costs, higher costs of basic commodities, soon also increase in LRT and MRT rates. Well, these are negative things that are part of the reality. Now, we in the NDFP are determined to push whatever is possible for the continuation and resumption of the peace negotiations. We realize that the economic crisis is so urgent that there should be negotiations and agreements on social and economic reforms. Our Committee on Social and Economic Reforms has been ready already since May to present the draft to be exchanged with the GPH. Of course, we will take up the issues of land reform. The KMP has brought up the issue of Hacienda Luisita, Hacienda Loo, Hacienda Rojas, Hacienda Yulo, and six others. And the Pamanakaya has brought up the case of the magnetite mining. So the youth and the others have been bringing up their points in consultations that have been made. But we hope that the pressure from peace advocates like the Pilgrims for Peace, the Philippine Ecumenical Peace Platform, the other organizations, Sowing Seeds for Peace in Mindanao, also international organizations, the European Parliament, the Norwegian government, that somehow the pressure will increase and the Aquino government will come to the negotiating table in good faith. We think that these problems that are now there can easily be overcome and the negotiating table can be an arena for seeking to address the roots of the armed conflict.
At yan po ang huling bahagi, at least nung kay Ginoong Luis Alandoni, ang tumitimo sa akin habang nakikinig po dito sa mga ibinabahagi ni Ginoong Alandoni. Unang-una, sinabi niya, kailangan magpagpatuloy itong usapang yung formal na usapang pagkapayapaan sa pagitan ng GPH at saka ng NDFP. Lalong-lalo na, bat-bat pa rin ang krisis ang lipunan ng Pilipino at patuloy ang kahirapang dinaranas ng mamamayan. Ngayon, ang isa nga doon sa sinabi, ito, firmado ito ng parehong partido, ang isa sa layunin ng usapang pagkapayapaan ay maghanap ng solusyon doon sa mga krisis na bumabagabag sa mamamayan, magkaroon o magbigay o maghanap ng pagkakataon upang makapag-alay ng just and lasting peace. At syempre, mga solusyon din doon sa mga social problems katulad ng poverty, lack of social services, pagkatapos itong hindi makatarungan na pagbabahagi ng mga nilikhang yaman ng ating lipunan. Pangalawa, isang parang positibo pa rin ano, si Ginoong Alandoni doon sa tinatahak ng usapang pagkapayapaan, bagamat sa kasalukuyan, ito po ay tila nababalam. Wala pong formal na usapang pagkapayapaan at pinagtatalunan nila pangunahin itong pagre-release ng peace consultants ng NDFP. Yan po ang dahilan kung bakit na-postpone simula last year, middle of last year, hanggang sa kasalukuyan, ang pagkakaroon nila ng schedule ng panibagong paghaharap doon sa Oslo, Norway. Pero positibo pa rin po ang tono ni Ginoong Halandoni. At yan ang pagpapakita ng diplomasya ng NDFP. At inaasahan natin, sana naman tayo umaasa na ito ay susuklian din naman ng GPH. Itong pagde-declare ng patong sa ulo ng mga consultants o kaya naman kakasuhan mo pa o hindi mo i-release, yan eh nakakabalam lang. Sinabi din ni Ginoong Halandoni na hindi pwedeng daanin sa pamamagitan ng statements yung pagpapatigil ng armed conflict ng armadong tunggalian sa Pilipinas. Kailangan muna matapos ang lahat ng apat na substantive agenda ayon doon sa 20 taong katanda na Dahig Joint Declaration. Ngayon, sa huling bahagi po natin, maigsi na lamang ito dahil ubos na ang ating oras. Pakinggan po natin si NDFP panel member Connie Ledesma at meron din siya mga ibabahagi tungkol sa kalagayan ng mga political prisoners at gayon din ang panibagong programa ng NDFP tungkol naman sa mga bata na bahagi pa rin ng lipunan ng Pilipino. Pakinggan po natin si Binibining Connie Ledesma ng NDFP.
Magandang hapon sa inyong lahat. Natutuwa na lang ang pamilyoy na nandito ng kami sa piling ninyo. Pero kanina, nung nako kami sa pikutan, natamahan ako sa health conditions nila, yung kinukwento nila. Kasi sabi nila, pag halimbawa kayo magko-collapse, nadalhin sa infirmary, ibig na tatawagin ang doktor, titingnan lang nila na ilang oras, baka nag-OA lang yung tao. May isang namatay na, sa akatingin lang nila, namatay na. Tapos sabi na, pala, hindi pala na totoo pala, mas mapakano. Tapos, yung isang kasama, hindi na makatay dahil may problema sa goiter. Tapos, ang sabi nila, bigyan na lang ng gamot para sa high blood. Tapos, mayroon ba kayong gamot para sa high blood? Ibigay dito, hindi chine-check. Ngayon, mayroon akong suggestion, kung mayroon taga-health dito, baka pwede mag-health mission sa kanila. Kasi talagang sa sinasabi nila, may high blood ako, may goiter, yun ang alam nila. Pero baka meron pang malalang kondisyon sa kanila. Kaya meron akong appeal na kung may taga-health dito, mag-ano ng health mission. At siguro sa iba't ibang mga bilangguan rin kung saan naman, hindi lang mga political prisoners, pero yung mga ibang mga prisoners din. Kasi talagang napakagrabe ng sitwasyon nila. Tapos, hindi sila, yung mga prisoners walang saning, nakakulong lang doon sa mga, doon sa pikutan, ano. Tapos, ngayon, ang 20th anniversary of the Hague, meron rin isang bagong dokumento na napakahalaga na nilabas ng NDF. Ito ay inaprubahan noong April 24 this year, 2012, at proclaimed by the NDF last June 29 in Skype press con, doon kami sa Utrecht sa JS building, yung media at saka iba siguro marami sa inyo nandoon at saka may Belgian lawyer Jan Vermont from Belgium, so three country press con, and it was promulgating the NDF declaration and program of action for the rights, protection and welfare of children. Ito ang kopya niya. Piniprint niya sa isang libro at pagkaintindi ko, hindi natatagal, matatapos ang printing nun. Itong dokumentong ito ay pagtitingin ng isang ano ang attitude ng NDF sa mga kabataan, sa children, no? Kasi ang mga children oppressed and exploited din. At pinakamarami sa kanila, mga anak ng mga magsasaka at manggagawa, ang majority ng mga children. At ano ang mga karapatan nila? Tapos ano ang maging program of action ng NDF para sa kanila? At may call din ang NDF na pag-aralan itong dokumento. Kasi mahalaga pagtingin natin sa kabataan. Napaka-importante nila, no? At, kasi sila ang future natin. Kami, we're on our way out na. Pero ang mga kabataan, ang mga bata, napaka-importante alagaan sila kasi sila ang future. At
dapat rin imulat mo natin sila. Paintindihan sila na pag-i-exploit sa kanila, anong kalagayan at anong dapat nila gawin. Makibaka rin sila. Pero very important document, itong NDF Declaration and Program of Action for the Rights, Protection, and Welfare of Children. As a matter of fact, part of the program, ang pagtatayo within the 6 months after the approval of this document, a special office for children. This will be under the NDFP Human Rights Committee. Tonight, this is an NDF document. It's not a joint document with the GRP. It's an NDF document. Yun lang.
At yan po, si Binibining Connie Ledesma, member ng NDFP Negotiating Panel. At meron siya na ibahagi tungkol doon sa programa ng NDFP. Naglabas po sila ng kanilang patakaran at prinsipyo at programa kaugnay ng mga bata. Sana po ay marami tayong natutunan sa ating pagbabahagi ngayong hapon dito sa Salin na Bayan, lalong-lalo na doon sa mga updates kaugnay ng formal na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at saka ng NDFP. Ano po ang kulang dito at ano po ang kailangang i-underscore, hindi pala kulang doon sa mga sinabi nila. Kailangan po nating gumalaw din. Kailangan natin mas maging aktibo tayo sa pagpupush sa dalawang partido na ipagpatuloy yung usapang pangkapayapaan. Galing na mismo kay Ginoong Luis Alandoni na ang usapang pangkapayapaan ay isang venue kung saan naririnig ang mga saloobin ng mamamayan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga problema at ang nakikita nilang solusyon. Upang tayo naman ay magkaroon ng konting alwan dito sa mga problema natin katulad ng kahirapan, katulad ng mga pang-aapi, kawalan ng justisya sosyal, kapayapaan at kayusan sa ating lipunan. Dapat po kunin hanggat maari sa usapang paupo at hindi laban ng patayo itong usapan pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang naglalabang partido. Kung hindi po ito papansinin, magpapatuloy lang po hanggang dumating sa kanyang konklusyon itong kasalukuyang rebelyon o giyera sibil sa ating lipunan. Yan po ang mangyayari. Kaya tayo ay nananawagan ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan. At sumain nyo ang isang oras sa makabuluhang balitaan at talakayan. At sana po ay pakilike nyo ang Salin na Bayan page, gayon din ang Koda Productions page sa facebook.com. Sa ngalan ng Koda Productions, nagpapasalamat kami sa pamunuan ng DZUP 1602 kHz. Sa pangungunan ni Professor Rose Feliciano, ang ating station manager, at ang lahat ng kawanihan ng DZUP 1602 kHz, kasali ka. Muling makinig bukas sa pareho ding oras at istasyon DZUP 1602 kHz, kasali ka. Makakapiling natin si Kaberni Ramos ng buhaymanggagawa.podomatic.com. At dahil walang demokrasya kung walang paglahok ng masa, walang pagbabago at paghahon kung wala tayong partisipasyon, patuloy po tayong makinig at makilahok dito sa ating pinag-isang tinig sa himpapawid, ang ating panawagan sa mamamayan. Ito ang Salin na Bayan!
Patilipuran ang sambayanan, bago ang sarili at ang ilan. Ang malasakit sa mamamayan, ang tunay na lingkod bayan. Sulong na bayan, Salin na Bayan. Pagbabago ay ating paglaban. Kung di tayo ang kikilos, sino pa ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Sulong na bayan, Salin na Bayan. Masagan ang bukas ay masilayan. Lingkod bayan ang layunin bayan. Muna ang isipin at kasali ka ngayon. Sulong na bayan, Salin na Bayan, kumilos ka.